Dördüncü bölüm. Göz yetim. Göze görünen dağdın içinden ter edip. Bir gedek göze bağırıyor, üç adım yukarıda yerleşen, kicicik epşkecikten düşen yağıtılıktan başka, hiç ili yağıtıl bolmadık, kicicik kameracıkta oturan iki tutsuğu arada bana gurrun erdiler. Tutsuğların ikisem, vağıtlarının ağlağı bölüğünü yön oru epşke eser etmek gülen geçirttirler. Olar başka ne emiş ettinler? Oların biri gözünü ön simlerini görüyor, ol iğrencidi, hakikati ya da talyan metal. Gün geçtikçe onu tutsu peslik, öykü, kakar ve umutsuzluk duygusu bilen güçlü kursa valyar. Onun tersine beylik tutsu epşke eser edenle yıldızlar görüyor. Azatlığa çıkanına, durmuşu tezeden başlama mümkünçülüğü hakta fikir edip başlanına. Bu adamın yüreğine umut peyda olyar. Tutsuğlar sol bir epşik eser ediptirler. Yönü olurun biri gözünü görüptür. Beylik suvalta yıldızlara kuonuptur. Görüyen zatların eki tapağıdın neticesinde olurun durmuşu düğününden başkaça olupdur. Bir telekeçi, bir gedek bana öz pikirçi. Bugün bazar katnaşıkları uluğumunu, göz yetim giyin olun ardı uçul adamların cüda gıtçılık ediyendiğini aydiyar. Bugün bizi aşa köp profesyonallar, kemmed adı öğüllerini aydıl şiyal ediyen, aydılanının artığım, kemim etmeyen köp tanlı adamlar kursav alıptır. Bizi bergiden robotlar kursav alıptır. Yönü kemil adamlar öğren az. Bizi düşünceli adamlar, yönü seyretmeyi okuyuplu neticeliliği kovulaştırmağın ya da köpültmeğin dürlü usullarını oylap tap bilen adamlar gerek deyip olaydı. Bir gedek taşar yurt yığınaklarının birindeki yol başçıların biri menin göz önüne tutuyan kadir boş yürün yöne yığınağına yol başçılık edip bilecek adamın bardığı bilen kıdıklanmak için can etti. Solur vatın özünde de ol yığınağı yöne vır gelip kemmed adı ön kısiyarlığını kaldıracak adamın gelmeğini istemeyendiğini düşnükle etti ol. Biz göz yetimi giyin olun ruhu çöpünü isleyer dedi. Yeke yaşayan bir ayal Bıradırak vaktmundan odol, özünün sözünden çen tutsun ol durmuşunu, Kuday'ın nekil giriyendiğini, hakikattan hem bilyen, menin sana bilmecek tuğuk gelçiliğimi etmeye tayyar olan adamı iyi verme için Kuday'a dile gediyendiğini bana etti. Başka sözlerle naysak bu ayal, öz durmuşunu Kuday'ın gözü bilen seyredeyen adamı getirmeğini isleyer. Yönü, men töwereğimizde munun ýaly erken köptügüne ynanmaýaryn diýip olgusy bilen aýtdy. Men ol ýaly özüniň aşa pessimistigini aýtmak isledim, ýöne aýdyp bilmedim. Biziň töwereğimiz profesionallardan we özlerini aýdylan zatlaryň ýerine ýetirjilerden şeýle hem gazanylan netijeleri gollamaga aýgytly meýil edýänlerden doly. Ýöne göz ýetim giň adamlar galmady diýeni ýaly. Göz yetimi giyin olan adamlar, siz nerede? Göz yetim batırlık hem tertip düzgünlen bilelikte hiyasiyetin hop attığını düşen hiyasiyetlerimin sanavını koşulundur. Bunun sebebi ören yönü ki, göz yetim giyin olan adam olma için cüda köp zahmet çekmeli. Akımın uğruna yüzmek güvedine özünden karasılayan adı ne kasansa, fikirlensin umum kabul edilen standartından güýç bilen çykmak üçin batyrgaýlyk gerek. Täze usul ulanmak ýa-da täze öňe sürilýän pikir teklip etmek üçin şowsuzlygyň bolmagynyň mümkinligine garamazdan onuň we garşylygy kabul etme isleği bolmalydyr. Göz ýetimi giň bolan adamlar üstünlüge ýetmezinden odol ençegedik şowsuzlygy uçurmaga taýýar bolýarlar. Adamlaryň aglaba böle töwük geçilip ederden özlerini juda ýeje duýýarlar. Olur hoptulluğu ve kepilliği görüyorlar. Göz yetimi giyin olan adam bulma için siz elbette ağız der dökmeli olmursunuz. Bunu etmek için tezde 5 usulü. Bir daha da kovuluşturmak için tezde 3 usulü. Şu vakitte yetip gitme hopu altında durun. Bir daha da halat etmek için iki varyantı oylap tapyansanız. Elinize kağıt ile kalem alıp oturmak ve yerinizden turmalı için. Size güýçli erk bilen tertip düzgün gerek bolýar. Kuday adatdan daşary usul bilen aklyňyza Täze pikirler üfleýänçe, diýde çöküp ýerinden turman oturmak üçin sabyrlylyk gerek. Öňdäki 6 aýda 1 3 aýda 5 ýylla töwekkelçiligiňizde, nikaňyzda maşgalaňyzda ýa-da gullugyňyzda bolup biljek täze planlaşdyrmak üçin siz az zähmet çekmeli bolmalysyňyz. Ýöne eger bu hiç açan hem bolmaz diýip pikir edýän bolsaňyz, onu ardyk etmek asla näme gerek? Ýyllaryň deregine gözüne görmek hasan sattır. Bizim köpüğümüz, ardıvlar ullu kan planlar, oylap tapmalar ve dörüdücülük çoğuşkun dine yazıcılara, fiziklere, kompozitorlara ya da turutkeşlere niyetlenendir deyip pikir etmeye meyilli bolyard. Bu zatların hemmeti adatı, künerli ve adatı katnışıkları taklayan adatı adımları berilmeyenler öydeyard. Yönü, menin pikirimçe, munun yal pikirilen hudayla alışmayar. Hudaý gözýetimi hem edil batyrlyk bilen tertip düzgün ýaly häsiýetde pasaplandyrýar. Bu häsiýet munyň nämedigini düşünmek isleýän we toň gon öýüni gündelik durmuşyňyzyň bir bölegi etmek üçin güýçli zähmet çekýän her bir adamda ýüze çykyp hem ösdürilip bilinýärdir. Biziň her birimiz gözüniň simlerini teretmeliligi ýa-da ýyldyzlary görmeliligi wagtda karara gelip bilýäris. Ýogsa da bizim her birimiz sonun yali kararı her gün bir neçe gedek geliyerdi. Çıkalgani görmek. Göz yetimin neymediğini düşündüren keskitlemelerin bir gideni vardır. Bu acı piyasetin üst çektini öz için alayan üç türlü keskitlemeni men teklif ederim. Birinciden göz yetim bu Huday tarafından verilen günlülük durmuşu. Meseleler çözmeň mümkinçiliklerini görme kuyvudyr. Göz ýetimi eýe bolan adamlar meseläniň özüne däle onuň çözgüdünü gündi jemleýärler. Lukanyň hoş habaryna 16-njy babda 1-nji aýatdan 9-njy aýata çenli İsa şeýle ady tutulmadyk tymtal gürrüň berýär bolýan ençe mualimler megerem tahypany agdyryp bu tymtaly düşünjek bolmagyň deregini okumagy gowgörürdiler. Bu öňüň içinde hasaplylyk düredijiliginiň tehnologiýasyny ulunyň kezzap hasapçy, adaty düşünjede ýalançy dolandyrjy baradaky tymsallar. Onuň başlygy nämede bolsa birden ýadyna düşüp, bolýan zatlaryň soňuna çykma kararyna gelýär. Ýöne hasapçynyň işleri tapşyrmagyna bir näçe gün galanda ol özüne menne kynçylyk bar. Ýene bir näçe günden soň men özümiň durnukly iş hakymy ýitirýärin. Men garım gazardan juda garry, dilekçilik ederden juda tekepbir. Maňa näme bolsa bir zat etmek gerek diýer. Şeýdip bu hasapçy gatwyr edepsiz bolmadyk. Şol urwatyň özünde de akyllylykda kemter bolmadyk bir zat etmekçi bolýar. Ol bastykdan kardalan adamlaryň ýanyna gidýär. Siziň bize näçe bergiňiz bar diýip bolardan soraýar. Ýüz gadak buğday diýip bir adam jogap berýär. Ine men saňa näme diýerin? Öz hasap hatyň gaýtadan ýaz. Menem özümkini gaýtadan ýazjak. Sen bizden bar ýok 50 gadak buğday alanyňy ýaz. Bolýar, sag bol. Bu seniň gaty mulakatlylygyň görkezýär. Eger saňa haçan hem bolsa, bir wagt kömek gerek boldy, onu aýdaý diýip bergidar aýdýar. Adara galma, hökman aýdaryn diýip hasapçy jogap berýär. Soňol beýleki bergidaryň ýanyna barýar. Ondan soň ýene biriniň ýanyna barýar. Şeýdem özüniň taky teklibini gaýtalýar. Bu kez da pasapçy näme bilen meşgullandy? Görüntüni aýtsak ol diňe öz üçin aňryýany bilen amatly şertde döretjek bolup kompaniýanyň maly rezervlerini ulandy. Eger ol bir näçe günden soň işini ýitirse, onda hiç ýyl kynçylyk çekmeýän başga iş tapyp bilýärdi. Hasapçynyň başlygy onuň näme bilen meşgullanýandygyny derrew düşünip muňa adaty bolmadyk usul bilen başgalýar. Ol öz hasapçynyň oýlap tapan zady we öňden hereket edijiligi üçin öwýär. İsa da tymsallaryň hojaýynyň aldawçylygy we betdagçylygy we iki hili hasabyň alınıp barylmagyny öwýän hem munyň bilen alalaşmaýan bolsalar da barbir ikisem hasapçynyň öňden görjüligini bilmediler. Hasapçy çylnakay kynçylygy duş gelse de gillenmedi. Kimdir birini ayıplamadı. Çüýşe ýerjek bolmady. Ýa-da gaýadan öňe oklamady. Munun derigini ol meseleniň bardygy bilen alalaşdy da, onu çözmegiň şoglu usulyny oýlap tapdy. İsa bu hasapçynyň meseleni gören wagtyna, derrew şonu çözmekde üntün jemlän üçin onu uýar. Bu ýerde haýran galar ýaly näme bar? Hayal etmeyen çözülmegi talep edýän mesele duş gelenmizdi. Bizin hemmemiz çözügüdün gözlemekde ündü cemle yartmi. Kerninin gen oltada cemle mi yart. Adamlarla ne çöküp işlediğimçe de ağdıklık ediyen meylin meseleyen çözmeye gatiyin açmakta değerli. Ona yapışmakta cemlelendiğini köpürek düşünüyorum. Aydalı adam durmuştu gidip bariyar. Ol doğru derecesinde bağıtlı. Yönü birden asla karasılmadık yağda da işi, nikahı maşkılası katmışlıkları, maddi yağdayı, ruhu yağdayı, fizik sağlığı istenlik zat bilen bağlanışıklı olan çınlakay meselelerle başından iniyar. Onun birinci karayışı gen almaklık olyar. Neyem çün hükman men, bu planetada 6 milyard adım yaşayar. Neyem çün bu kinçilik dinemenin başımdan inni, onu alap ve kemmelere Özünnä kynçylygyň bardygyny aýdyp görýär. Bu ýagdaýda özüniň özüni erbet duýany oňa az bolýar. Tez ara ol başyny bela iýnenligi baradaky nalyny dostlarynyň hem goşulyp goşulmajakdygyny görmek üçin olurdy jaň edip başlaýar. Ol edil Hudaý oňa näme bolýanyny assa bilmeýän ýaly. Tezde çöküp jekmejekden öz meselelerini oňa gürrüň berýär. Ol mun edil çiýişdäki etkimin pikirine gayta-gayta aylayar da ahir neticesinde nefsi ağırcılar akşamlı resmi sakalık kuğrudup başlayar. Muna onun öz düşünyençe tutuşturmuş kıyınçılığının daşını dolunyar. Ol ısmaz keserine duçar olyar. Ol öz kıyınçılığının özünü yenmeğine ruhsat etme kararına geldi. Sonun için inni onu çözüven bilen ok, öz durmuşunun beylek ulgomlarına, nemenin bolyandığını Bolmol tiýali ünsem berip bilenok. Onuň özi öz kynçylygy boldy. Onuň bu mesele wagtda hakykatdan ýetmeli bolan dadyndan özüni onuň çözgüdini gözlemäge tutun ýerlik hem aýgytly bagyş etmekden başga hemme dady edenligi geň datdyr. Hemme dady edip bolýandyr. Bir gedek şägirtleriň göwnüne İsa hormatlanýan Bay meşhur yollaşçıların halat olup bilmeyendiğini aydın yal bolli. Eger bu hakikat dolda onunla olurdu öğlerinin halat olma mümkünçülüğü suda az bolyar. Sol pırtutta şagirtler, entek giyin gözetime eye olan adamlar bolmandıklar sebeple sovada bar umidini yitirdiler. Olur hiç yıl çıkalga görmediler. Halat olmanın olur için asla yetip bulmacak dağıttığı göze dürtülüp durdu. İsa olara seredip, oğlanlar, siz mamlı, adama kevr meseleleri çözmek mümkün değildir. Yönü Huda için hemmet at mümkündür. Matta 19. bab 26. ayet diyer. Size öz meseleniz yaşayışın özündün de Huda'dan ulu yal olup görünüyer mi? Bu beyle değildir. Huda sizin şu vakit içenli duş gelen ya da duş gelecek meselelerinizin istendiğinden deňeştirip bolmajak derejede ýokardyr. Kergedek öz meseleňiziň çözüp bolmayan meselediginiň aýdanyňyzda Hudaýyň üstünden gülýärdiňiz. Hudaý üçin hemme zat mümkündür. Giň gödetme eýe bolan adamlar hem biziň duş gelýän kynçylyklarymyza duş gelýärler. Ýöne olar öz kynçylyklarynyň öýlerini ysmadlygy alyp barmagyna ýol bermegini deregine derrew onuň çözgüdini gözläp başlaýarlar. Olar islendik kinçiliğin peyda olmağını reflektor taydan çalıca başkalıryan yal edip, hava, yağday ağır, yöne hiçbir kinçiliğim Hudaýdan ýokar bolup bilmez. Şonuň üçin gorkup, onun gassak olup başlamağın deregine gelin, çözgüdünü tapmağa çalışalyň diýerler. Giň gözetime eýe bolan adamlar kinçiliklerine ýan berip, olara öz durmuşyny tabin etmeň deregine Hudaýyň kömegi bilen köplenç olur çözmegiň usulyny tapmak başardyar. Gözetim aňryýany bilen wajyp bolan häsiýetdir. Onu ýetirmegiň üstünde hemmemiziň hem üntümizi jemlänmize degýändir. Sebäbi aslynda biziň tutuş durmuşymyz meselelerden, synaglardan, kynçylyklardan we lapkeşiklerden durýar. Eger siz öz kynçylyklaryňyzy өзіңізді доллырмағы ел берен болсаңыз, оны келжеңіздің яғыты болжау күманадыр. Сіз кәбір кеншілің, кәті башқа бір кеншілің үстіннен барыр өрірсіңіз. Сіз бүтін өміріңізді пидалы, қазап білен айлап бөе, қапаңын әлітіліп кешірерсіңіз. Егер башқа бір тараптан сіз көз етіміңізді өстірмекті, үнсіңізді жемләніңізді, Хергеде кыйынчылыгы душ келениңизди, кайрат менен оң чөзмөгүн жолдорун көздөмөй башласаңыз, оңду сизге деңе бир дүрлү хийли, лап кешкилерден качыдырмоклук башартман, эйсем, Кудайын өзүнө көмөк сурап билдирген чагыларына, нече акыллардык көздөрүдүзүлүклү идеялар бермек истегенине түшүнөрсүңүз. Биз тиз-тизден Кудайга доолу бака бермен, оңун күндөлүк меселелерибизди чөзмөктө өзімді көмек етмі ұқыйына нәкелі үшіп көліне әрді. Бір нәтші ел мұнын ұдыл, иғына шықтын соң бір аял менің яғанма келді. Мен оның ием көп бақыттың вәрі сұсы пестігін білдім. Шының үшін кем, өзіні нәменің бейінжілік едіянің хақты ақыртың күрін өріп бастымы үшін оңы ұрықтырды бір нәтші соры өйп бермекші болым. Сен білердің ме, бұ еш менің үрегіме дүшті, дейп ол айтты. Хауа сен бұл ауатты нәме дәрдің, дейп мен сұрыттым. Ай бұй ерді кейс адам етіп болмайар, дейп аял жоғап берді. Болияр, бейлі олды саңа өй үшін верме ұрусы дед. Юошшы, екелікті болып білер ялы, ер тап, еліңі қағыз қалам алла, өз меселең чөзмесі мүмкін олын бәс чөзгі дияз. Оңа башламағы көмек етмек үшін, мен бәс чөзгідің үді ұра келі әмгелін ікізінің оңа теклі беттім. Мен шейлі едінімді, оның көздеріне пейда олын кешфі, әскірмесілік білін қайран қалман қарымдысы ентігім ядымды. Бұ аял өз кеншілігінің өңіні еліні шейлі ашақ көй өрттіру өлейін, қатта оның чөзмәгі сейін ашмы үшін хейс олманыны бірда дедіп білжектігіні ейәмі аттын шықарыптыр. Меселені чөзмәгін 4 әдімі. Сидің хауылы, хай білсің, хийч қачан кем менің дердімді болып көрмейіндігі көзі дүртіліп тұра. Егер менің меселеем бейлі аңсат чөзіп болуан болса, мен мұны ейен башты едердім, деймеңіз мүмкін. Онды нәмі, сидің дердіңізді болмандығымы бойын алиян. Мен сидің башлыңызды, аялыңызды, чағаңызды, достыңызды, яды лукманыңызды білем оқ. Йөні еділ, сидің дуыш келшіңіз, Өе дұғыш келмел болшыңыз ялы, адамлық тай назарына түшедіметі мүмкін дәлі алу олып көрінен, ағыр меселелеріңіздің кәверіні дұғыш елім. Йөні мен, нев сағыржыларын ағшамын сағырып, өз кейіншілігіма япысмақ істілеме ярын. Шының үшін кем, Құдайың мерхеметі өе, басқа адамларын көме өлен, мөвітті әкі кейіншілігі дұғыш еліп, керекедетіп басылы ярын. Ашақы 4 әдім инні кедік түшедіметі мүмкін болмадық ялы, Болып көрінен меселе дұғыш келеніңізді сізе де көмек едір. Біріншіден, мен Маттаның қош қабарына 19 бап 26 аятта ядылын зады қайталыярын. Бұ адым үшін мүмкін дәлір, өні Құдай үшін хемме зат мүмкіндір. Мен мұқаддес язгенің бұ парчадыны бір ием өрініптім. Өні, менің оны өз елімді дұғыш келже кервір тәді кейіншілігімді ұлылмағым керек. Чөдігіт мүмкін дәлі ал олып көрінен уақытынны, бұ хақиқат әпішкеден шықып, ұчып кетмеге жан едер. Мен сонны, оны иізіні чекмелі, өй оңы берттен берк япысмалы болярын. Құдай менің кейіншіліклерімін кеммезінден бейіктір. Икіншіден, өзімің екі олып білжек ермегі дейін. Сол ердекен мен мұқаддес ядгенің ені бір айедіні кей саат ойлап тапмазын, Шол дұрсына ұлын ярын. Якуың хатынны, бірінші бап, бәсін жайын. Тидің бейрейіңізі ақылларлық етмелдіге дейін болса, ол хеммелері жоғым артық көлен кәйемен берген Құдайдың ділесін, оңы берілер дейілер. Менің дүшін яғдайымды, Құдайым бұға даны ұлын жақтығыны өзімі межуір едерін дейін ялы. Егер шол пұртотты маңа күрріңсіз ұнанып білмесем, оны өзімі ұнандырыярын. Мен өзім бұға да хақиқат толып тұрыян ялы алып барыярын дейерін. Мен Құдайы, мен гідіп кеделін ч етчек. Мен сенің ақылларлық торап, еден доғамы ештеніңі дұйяншам, бұ меселен чөзмөкті көмек етчектіңі көдетіріяншам, кеделен жетчек. Кәті кеделеншілер ұда өчеккер. Емма нәтижеді, мен мұңы ұнан баслиян. Үчінжіден, мен өзімі чөзгітті жемлиян, адамдықларыны билиян, месихтәкі доғанларым білен дұшшиян. Мен діңі дұйығы дұшылығы деп білен адамлар білен дұшмақ ісілемейерін, көргілі бейіл. Басыңа нәкел белі айын әйді, бұмаңа о дейін бір көмек едіп тұрмыз. Бірадыра қуатлық менің өзімі көу дұймау мүмкін. Өні ертер оқудан ойын онымды кейіншілің хейт жері кетмейіндігіні, оның еділ, өміріме дұғам едіян ел дережеді, ұлып олып, янымды дұрынлығын көрерін. Соның үшін мен кечмішті, еділ соның елі меселен, Нәдіп чөзмілдіклеріні өзім айтып білжек адамларлен дұшқышмауы мақұл білерін. Дөрдіншіден, пескі өнілікті болып, құдайы дұға едіп бөй мұқаддес рухың өңінің ачачан болып, өз меселем чөзмекті ең қоғыял болып көрінін дөрт әс чөзгі дейдерін. Сонғыра иманнан доғылып, құдайың бір қапиын епіп бейлекін ашшақтығына, мүмкін болын чөзгіт еолларының қаз көпірегіні менің үшін ашшақтығына яды менің меселем чөзілеянше, яғдайлар үйттітмі үшін бірдат етчектігіні ұнанып, мүмкін болын чөзгіттілерің бейрі бойынша керекедетіп баслиярын. Шол бірінші әдімлері әден уақытымды қорқудың яңа сандырыян уақытларым аз олмайар. Еңі бі ервет яғдайың ішінні, дұң қалыннан қорқы ішінні, еңі үйірімігі мақұл білерін. Сіздің нәкейл арығатнышқылыр, ника, малия, рухи, дұйғы яды профессионал, ұлғымдәкі кейіншілігі дұш елендіңгідің тапауды ек. Егер, кейін көзетімі әйе болын адам болмақ істілеген болсыңыз, оны хемейше чөзігі тапып білердіңіз. Құдайды хеммедад едіп, болияндығыны ұғылан едің. Құдайдан ақылларлық бермегін сұраң. Өз, дүшен яғдайыңыз хақта ақыллар достарыңыздың бір нәчес білен көрінің едің. Чөзігідің вариантларыны ядыңды, иманы өңі өдің. Сіз чөзігі тіоғыны дүшен вадыңызы дұрмышыңыз құдырыт білен үйткер. Чыңлығы көрмек. Көзетім әлбетті, діңе меселелер чөзімі үшін ниетленен дәлір. Көрші берілен ікінші кеткетлеме шейлі. Көзетім, бұ басқа адамың дұрмышынны бейлекілерің назарынан кезлейін болындады көрме ұқойғыдыр. Кейін көзетімі әйе болын адамлар, көзі көрініп тұрындадың ішіні, көрме ұқойғының ой адамлары белі бір херекетлер етмеге межуір едіян затлары түсінмәні басарманың жоғымартық көлін сейліғын әліліяны білерлер. Бідің көпіміз бейрек-бейректі көзі көрініп тұрындады көрме ұқойғы білен тәсін яғдайды сейліғыландырыз. Ол қаты текеп бір, зекейінді кет жалияды өзіні көркөзі дейіп тізай дейартыңыз. Достарыңыз кем мұның өлін ұлалы шиярлар. Хауы, бізім мұны көрдік. Сіз бейрі-бейреңізі елғырып сірі дейартыңызді Икі тараплайын тәсін дұйғырлығы қанағытланма білен белі әртіңіз. Еңі сіздің көрін бұл атларыңыздың хеммесі көзі көрініп тұрында атлардыр. Кейін көзі өтімі әйе болын адамлар көзі көрініп тұрын бұрда ат білен қанағытланма ярлар. Олар үшін бұ өрән еңі көй. Олар көзі көрінен затларың ішіне теретмек көе, сол адамды діңі өзіні мақсус солын үйткөшік бұрдады көзілімегі салшиярлар. Олар адамың херекеттеріні кемралық едіян үрегі, кәсиеті, үмейді өі, қорқазері дейерлер. Иса, Симона ат берен пұртатынны, кейін көзетімлі болмауын көрелдеріні көркізді. Бейлекілерің Симоның дұрмышынны көрен датларының бары оның хыжығылы қақаржанлығы дей, өе қорқоқлығы дей. Емма Иса үскі қатлығы екір қалырып, башқа хейш кім көріп білмейжек қайратын көркізді. Симон, өзінің хем пікір етмедік бір стержініні күйжіні әйеді. Соның үшін, Иса оңы Петрус адын верді. Бұ ат керекші ғайы, яды сүтін, яғни бейік бинаның дүйвіні болмағы ярымлы болын бұрдады аңладияр. Иса, мен еғін ағымы бұ ғайаның үстініне құрырым. Доғдохың дергізелер оңы қаршы дұрып білмез. Матта 16-шы бап, 12-шы айет дейді. Исамын айдын уақытынна бейлекі шәгірттерің үзлеріні пейда болын hayran kalman gödöngünü getirip bilerdiniz mi? Yönü şeyle de oldu Petrus Şoltütün Galatyalılar 2. bab 9. ayet kemmelerin seyleyen lideri ve erimdeki yığınağı itaatlandırıcı oldu. Onun yol başlık ediyen işinde İsa'nın ayağınlığı var. Onun istiliği ve tayyarlığı aydınladı, yüzlüydü. Onun hesiyetinin ehli indiklerini hakiki maksatülen seyretmektir. Bana Süleyman'ın pekimleri kitabının bir parçası katı yer yer. Maslahat, insanın yüreğine çoğun suyalıdır. Düşünceli adam oldu onu çekip çıkarır. 20. bab 5. ayet. Huda'nın keşfinine yaradılan adamların kemmesinin yüreklerine acayip bir zat var. Yöne giyin gödiyetimi eye olan adamların birini son tapıp yüde çekip çıkarmak gerek. Giyin gödiyetimi eye olan adamları başka adamların durmuşunu yerine yetirmeli olan vacip tavsırık berlenir. Olar göde görünüp duran dağdın arasından seyredip, kölegede gidilenin dağdı görmelidirler. Huda'nın özünün sol yerde yerleştiren acayipliğini yüde çıkarmağa çalışmalıdırlar. Biz gödiyetimi giyin olan ene atı, Huda'ya kızgın dua etmeğe tayyar olun. Çağısını düşünmek için can çekken, oların ayrıtılığını düşünmek ve onu yukarı götürmek, üçün öz sağlarıyla vaktini geçiriyen geceleri ve kakalara meyatez. Biz giyin gödiyetimli eğer ayağla katı meyatez. Bizim köpeğimiz göde görünen dağda bir yapışmağı kovur yerdi. Bize üstkü katlığı ayırıp, yan yolluşumuzun kalbinin çoğun yerine gidilenin hadinan tappayansak, onu gözlemek gerek ahirin. Biz öz işgərlərini hakiki dir adımlar hükmünü darayan ve olara layık gelen yumuşları buyurmak gülen oların ayratin okuyubini hasabı almağa çalışan giyin gözetimli telekeçilik liderlerine mətəc. Biz öz yığınıklarımızda giyin gözetimli halipaları Mesih'teki bəbəkleri çaykanıp ıranmalarının ve büdürömelerinin arasından görmeye okuyuplu olun ve men gayrat görüyen, sonun için onu yüze çıkaracak demeye okuyuplu olan kemil Mesihlere meyatez. Biz şeyleke Mesih'e tidrak gelmeğine seyredip, görsene Mesih'in ütküdücü gücü bu adamın durmuşundan ne mediyerke diyen şayiatlara meyatez. Bunun yalı görüşü, üstkü katlığın göde görünüp duran dağdın ağrısından seyredip, adam kalbını hakikattan ne menin bolup geçeyendiğini, görmeye okuyuplu olan görsü östürmek mümkündür. Bunun için vakit adamın hesiyeti var edek oylanışıklı fikirlenme için, fikirlenip gürleşme için, içki dağda düşünmeğini dileyip dua etmek ve kemme dağdın fikirini asudulukta etmek için vakit gerek. Bunun için batırlık hem gerek. Sebe mukaddes ruhun ulu adamda başka hiç bir adamın görmedik dağdının bağırdığını aytma ve tedi ruhlandırma mümkün. Huda'yın gözü bilen görmek. Kadir olsa men size üçüncü kesitlemeni teklif etmek isteyerim. Bunu düşündürmek menin için hemmeden kıyınrak olur. Sebe bu kesitleme layıklıkta giyin gözetim menin Rabbilin katnışıklarımda öz seslenmesini tapyar. Men bunun ne akili işleniyendiğini anık aytıp bilecek değil ve onu ne edip işlenleştirmeldiğini mudama bilip duramak. Yönü giyin gözetimin bu görünüşünün anrıyanı bilen vaciptiğini bilerin. Gözetim, bu özünüzü Huda'ya bağış etme kararına gelen yavdayınızı onun öz üstünüz bilen etmeyi planlaştırayan dağdını yüdü uru göz aylap bilme okuyudur. Bu Huda'yı tarafından birleyen okuyuptur. Bir gede Huda'y Musa'nın yanına gelip, bana yerine yetirmesi anri yanı bilen, vacip bulun, sol bir vaatın özünü de üren kıyın tavşırığı yerine yetirip bilecek lideri gerek. Bu menin adımlarım için edilmeli vacip iştir dedi. Musa korkudun yana sandırap, ine men, yarip, menin doğanımı iyi ver, ol dekilin adam, ol özünü tesir dürütüp biler diyer. Bu pırsatta Musa'da özünü Huda'yın nekil ulanıp bilecekti vavattı hiç ili görüş yoktu. Men Musa düşünyenliğimi boyun alyarın. Özümü aynada seyredip Мен асла Худайын кудрот көрсөтмөк үчүн улун билжек улун дел диярын. Менин турмушум бейиклик үчүн асла ниетленен дейлер. Мени драманын аурот асла курушап алан дейлер. Кайтам, вагытымын аглавы бөлүгүнө өзүмө эң атытадым ялдыярын. Ве өзүмүн нехилдир бир эхметим бир бармыка деп егигиден пикир дейлерин. Yöne kevat re betarap yugurlup üntümü onu cimleyenimde mukaddes ruhmana haybele göllerin aç. Senin göz yetimin nerede? Havu. Sen ehmiyetsiz. Yöne Huday ehmetlidir. Sen onun için vacipsin. Neyem için sen öz vaqid ediyen zadını inanmayarsın. Akıllarları utandırma için akıldar değerlere ve eziz adamlara ulununu Худай лезет алар. Худай күйшілері қайран қалдырмау үшін ежедлер ұланмауы көу өрер. Егер сен хемме задың мүмкіндігіні ұнынсың, оны ол сені ұланмақ істілерді, дейіп құлығымы шауышшақ кәр. Бұжыда тез-тезден олар деп білжек дәл. Белк сенің дұрмышыңды Худайың өзіңі. Мен сені айратын ұсулы ұланмақ істілерін. Тәді орды херекет етмәнің вақыты келді. Мен сенің едіян ешіңі, чалышмағыңы, институты қайдық келмеңі, институты таштамағыңы, құлығы башламаңы, тәді достыр тұтынмағыңы, мүмкіншіліктен пейдаланмағыңы, бұй еші кейірмеңі, яды миссия орымағыңы істілерін, тәбәбі сен менің үшін вағыпсың. Сен бағытты менің бейік планларым бар. Мен сенің үстің өлін ешімек істейерін. Егер сен көлдерің ашып, даңға тарсаң, мен сені ұлынжық дейін пұртоты болыңдыр. Шол пұртотты, үйреуің сандыра басланыр. Сенім, белкі бұ Худайың сетідір дейінсің. Өйіні соң, елділіры серетмен дерегіне, сен ені көзіні өрінсің. Бұ хақиқаты атладыжы металың өңінні сен діңлемектен бойын тоғылап, Құлықлырыңы үйені бір елдерің өлен япансың. Сен Худайың рухыны өчірдің. Сен қоғыты өз камерамды қалверен дейп пікіре дейерін дейінсің. Худайың мұңа қиынанандыр. Мен сенден өзмің таяр болмадық дадымы етмеңі сорап білжек дәл. Мен қас ашығыра қолып, мұдама, Худайым, іні мен. Мен ұлын, мені ұрықтыр. Егер сен менің дұрмышым үшін, кең мұрда таярлан болсың. Онда маңа бейіл бағылап білерсің. Мен сенің иедің білен кедерін өе, мұның үшін елімден келенін едіп, бардады титіреме білен, үйені саңы ұнанып, ингоу дережеді едерін. Мен көдінігі дәлі ерлілар көрмегі сілейерін. Мен көрішті өсмегі сілейерін, деймегі тайяры болмағы сілейерін.